fiiduana wanaagsan dhammaan tima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. fiidnimo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 4 taariikhduna ay tahay 12-ka bisha februari ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah golayaasha sharci dejinta iyo wasiirada ee soomaaliya oo ansixiyey heshiiska difaac iyo weliba mid dhaqaale oo ay dowladda soomaaliya la gashay dalka turkiga, iyo weliba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isaguna heshiiskaasi ka hadlay.
waxaan kaalmada u weydiisanaynaa itoobiya in lala diriro ma ah, dal kale in lagu duulo ma ah, cid kale in la maxaan ku dhahdaa ee la dulmiyo ma ah, danaheenna dalkeenna inaan difaacno inaan lagu qaalmayo. dowladda turkiga heshiiska aan la galnay horta intaasu asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka soomaaliyeed uu soo ansixiyey na kaalmeeya baddeena sidaan u difaacno.
waxaa kale ooada dhegaysan doontaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo isaguna mar kale ka hadlay heshiiska doodu ka taagan tahay ee somalilan ay la gashay itoobiya.
waxay noo noqotay qolada dowladda in itoobiya danta ay leedahay dantanle aanu midayno oonu baargeyn garayno. adiga maxaa kuu daran bad selgan ana maxaa daran ictiraaf inaan yuka adiga horseedo oo labadana iswaafajin karnaa? haa, ta waan iswaafajin waa ku dhufin.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan uu ka mid yahay barnaamijkii haweenka iyo qoyska ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. maraykanka ayaa maanta ballaariyay xayiraadda dalku galka ee la saarayo dadka ka shaqeeya gaadiidka fudaydiya socdaalka aan sharciga ahayn amaba tahriibka. xilli maamulka madaxweyne jo baiden ay wadaan hannaan ay kula dagaalamayaan tirada soo galootiga sharci darrada ee kasoo tallaabaya xuduudda koonfureed ee waddanka maraykanka. xayiraaddan ayaa sida oo kale lala beegsan doonaa dadka iska leh kuwa maamula iyo weliba saraakiisha sarsare diyaaradaha, gaadiidka dhulka, iyo weliba kuwa badda iyo shirkadaha bixiya adeegyada gaadiidka loo diyaariyey amaba loo qaabeeyey in ay qaadaan dadka raba amaba doonaya in ay u soo haajiraan waddanka maraykanka sifo sharci darro ah. waxaana saasi lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka. bishii noofambar ayaa wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku ay shaacisay xayiraado dhinaca fiisaha oo lala beegsanayo ashkhaas wada diyaaradaha ka soo qaada dadkaasi nicaragua, islamarkaana ku soo daabula dhinaca maraykanka gaar ahaan xuduudda maraykanka iyo mexico ay wadaagaan. waddamada midowda yurub ayaa maanta isla gartay cunaqabateenno cusub oo lagu soo rogayo ruushka, kuwaasoo lala beegsanaya ashkhaas iyo weliba ganacsato looga shakisan yahay inay ruushka gacan ka siiyaan dagaalka uu ku wado dalka ukraine. waxaana shirkadahaasi lala beegsan doona cunaqabateenaha ka mid ah kuwa laga leeyahay shiinaha. go'aankan ayaa ku beegmaya sanad guuradii labaad ee markii duulaanka uu ruushku ku qaaday dalkaasi ukraine 24-kii bishii labaad amaba februari ee sanadkii 2022, iyo weliba sidoo kale maalmo kadib dhimashadii hogaamiyihii mucaaradka ruushka Alexei Navalny. dalka Belgium oo hadda haya madaxtinimada meertada ee 72 waddan ee ku boobay ururka midowda yurub ayaa sheegay in cunuqabateyntahani ay yihiin qaar ka mid ah kuwii ugu baaxadda weynaa ee ansixiyaan midowda yurub. sida laga soo xigtay dhowr diblomaasi weliba danjiriyaasha midowda yurub ee dhammaanba waddamada xubnaha ka ah ayaa isla gartay inay cunuqabateynahani ku soo rogaan ilaa iyo 200 oo shirkado iyo weliba ashkhaas isugu jira. diblomaasiyiintana warkan tibaaxay ayaa magacooda u qariyey maadaama aan loo ogolayn inay faahfaahin ka bixiyaan cunuqabateynahan maadaama aan weli si rasmi aanay u dhaqan gelin. ugu dambeyntiina warbaahinta israel ayaa maanta markii ugu horreysay muddo dhowr toddobaad ah soo tabisay suurtagalnimada in horumar laga gaaro wadahadallada ku saabsan heshiiska isdhaafsiga ee xamaas. wargeyska Israel ee Hearts ayaa sheegay in isbeddelku ka dhashay dadaalada Mareykanka ee dib u soo cusboonaaday, kuwaasi oo uu hogaaminayay agaasimaha hay'adda CIA William Burns, oo sidoo kale ka qayb galay kulamadaasi la taliyaha madaxweyne Biden ee arrimaha bariga dhexe Patrick McCall. Shalay wafdi ka socda Xamaas uu hogaamiyo madaxa xafiiska siyaasadda ee dhaqdhaqaaqaasi Ismaaciil Haniya ayaa tagay magaalada Qaahira, waxaana la filayaa inay kulamo la qaataan saraakiisha sarsare ee sirdoonka Masar. Wadahadallada ayaa diiradda lagu saari doonaa saamiga maxaabiista Falastiiniyiinta ee lagu bedelan doono qof kasta oo Israa'iili ah oo ay Xamaas haysay weliba muddada xabad joojinta. Masar iyo weliba Qatar ayaa waxay ka qayb qaadan doonaan dadaalada Mareykanka ee dib loo soo cusboonaysiiyey. Dowladda Qatar ayaa shalay sheegtay in daawadii toddobaad ee ka hor lagu wareejiyey Marinka Qasa ayaa iska kaashanayaan Israa'iil ayaa bilaabeen in ay gaaraan maxaabiista Israa'iil ee ku xiran Xamaas amaba ay gacanta ku hayso. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Waxaan ku bilownay dhegeystayaal, golayaasha fulinta iyo weliba sharci dejinta ee Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiis muhiim ah oo horaantii bishan ay Soomaaliya la gashay dowladda Turkiga. Madaxweynaha Soomaaliya oo goor dhowe hadlayna waxa uu ammaanay heshiiska oo uu sheegay inuu u soconayo muddo 10 sano ah. Waxaana uu sheegay madaxweynuhu in heshiiskan aanu ahayn mid lagula dagaalamayo Itoobiya. Warbixintan waxay noo haya Xuseen Barraadin.
Heshiiskan ayaa lagu magacaabaa heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha, waxaana 8-dii bisha lagu saxeexay dalka Turkiga. Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa shir ay maanta 4 ah yeesheen heshiiskan ku ansixiyay. Waxa yar kadibna waxaa heshiiska ansixiyay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Telefishinka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay heshiiskaasi ansixiyeen 213 mudane, halka 3 mudane ay diideen. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay xiriirka iyo iskaashiga Turkiga ayaa ammaanay taageerada uu Turkigu u fidiyey Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in Turkigu uu Soomaaliya ka caawiyey dhinaca arrimaha bini'aadamnimada, la dagaalanka argagixisada, iyo taageerada dhinaca dhaqaalaha sida kabka miisaaniyadda. Khudbad uu madaxweynuhu ka jeediyey telefishinka waxaa hadalladii madaxweynaha ka mid ahaa.
Marka maanta halkan usoo istaagan oo sheegay dadka Soomaaliyeed saaxiibo badan oo caalami ah ayaan leenahay, oo aan dhammaantoodna uga mahadcelinayno xilliyada adkaa ee Soomaaliya ay soo garab istaageen guud ahaan. Laakiin Soomaaliya waxaa lagu kala duwanaay marmarka qaarkood qaabka loo garab istaagay iyo waqtiga la garab istaagay intaba. Waxaan si gaar rabaa marka dadkaas faraha badanna iyo dowladahaas faraha badanna iyo hay-adahaas faraha badan oo Soomaaliya soo garab istaagay waqtiyadii u baahnayd inaan ka soo qaado hal dowlad oo maanta duruufta taagan awgeedna aan uga soo dhex bixin. Waa dowladda walaalaha ee Turkiga. Turkida Soomaaliya taariikh fog oo qarniyaal aan waa nagala dhexaysaa, oo ilaa qarnigii 14-aad iyo wixii ka dambeeyey iyo wax lamida iyo ah, waxaa kaloo nagala dhexeeya Turkida taariikh dhow oo ay nagu garab istaageen duruufeena gaarka. Turkiya waa dal caalamka na garab istaagay ka mid yihiin, laakiin waxa ay macnaha gaarka noogu leeyihin waxa waaye qaabka ay noo garab istaageen. Maalintii dadkeena majaacada ay haysay, ee baahida haysay, ee macaluusha ay jirteenna waa noo yimaadeen. Madaxweynaha dalka Turkiga ka tago, ra-iisul wasaare ah, iyo qaa'iladiisii iyo guriyihiisa wasiirada iyo ay waxaa noo imaadeen iyo baarlamaankiisa iyo xukuumadiisa oo dhan ayaa Soomaaliya yimid, iyadoo waagaa Soomaaliya meelaan la aadin oon la tegin ay tahay. Waa dalka markii kaalmo aan weydiisanay iyo budget support ugu horreeyay, dadka ugu horreeyay oo bangigeena iyo systemkeena dowladnimada lacag kusoo shubay ahayn oo yiraahdo socda waxaysta aaminaad qaata bangigeena dhexe lacag geeyay ahayn lacag kushuba. Waa dad maxaan ku dhahdaa markii ammaan darro iyo argagixisada dagaalkeeda aan galnay oo caalamko dhanna uu noo soo gurmaday, ayagana noo soo gurmaday, si gaara noogu soo gurmado xariya inta dalka gudihiis ka dhisay, askarteena ku tababaray, saraakiisheena qaaday, maxaan ku idhaahdaa ciidankeeda inta gudaha ku tababaray, haddana qarabey qalab casri ah wuxuu sii ayuu birgaas wuxuu cun qabtay ina saaran dalka qalab masiika la dhahay saraakiisha dalinta yar ee maanta ciidamadeena hoggaaminaya ee saraakiisha dhexe ah iyo kuwa yar ee dalkooda ay ka yimaadeen intooda badan dalal kale walaala oo aanan saaxiiba oran in kale uu jiraa
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in badda Soomaaliya ay in muddaaba la kulmaysay kalluumaysi sharci darro ah iyo in lagu shubo agab wasakhaysan hase yeeshee hadda ka hor aanay helin Soomaaliya cid kaalmaysa madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in sababta Soomaaliya kaalmada u weydiisatay Turkigu aanay ahayn in Itoobiya lala dagaalamo ama lagu duulo ujeeddadu waxa weeye ayuu yiri waa in nalagu kaalmeeyo baddeena sidii aan u difaaci lahayn soo qodobkaasi ka hadlayna waxa uu yiri
waxaan kaalmada u weydiisanaynaa Itoobiya in lala dirro ma aha dal kale in lagu duulo ma aha cid kale in la maxaan ku raadaa ay la dulmiyo ma aha danaheena dalkeena inaan difaacno in nalagu kaalmeeyo dowladda Turkiga heshiiska aan la galnay horta intaas uu asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu soo ansixiyay na kaalmeeya baddeena sidaan u difaacno hadda maanta Turkiga soo duushay oo Itoobiya ku duuleysa ma rabnaa cid kale in lala dirro ma rabno Soomaaliya gudaheeda in dowlado ajnabi ay wax isku diraan ma rabno laakiin heshiiskani waa heshiis ka shaqeynaya dhaqaalaha baddeena kalluunkeena iyo khayraadka badda inaan ilaashanno ayuu Turkiga nagu saaciday kalluunka iyo khayraadka badda inaan ilaashanno wax kastoo sharci darro ah oo baddeena ka dhacayo oo caalamka fatagareynaya haday burcad badan tahay hub sharci darro ah oo la marsiinayo haday tahay daraagis iyo balaayo haday tahay argagixisa dhexmaraysa haday tahay dhammaan inay nala ilaaliyaan waayo waxaan heshiiska kula galnay inaan dalkaba saddexaad aan ku duulno ama aan la dirano maaha heshiiskaasi waa heshiis xayndaab heshiis waayo protokollo badan iyo heshiisyo badana kasii rakibmi doono oo kasii tafaasiilmi doono waxaan laakiin heshiiskaasi aakhirkiisa wuxuu dhalaa oo hadafka ugu dambeeya 10 sano kabacdi iyo waqti lamida uu na gaarsiinay waxay tahay ciidan bad oo biyaheena difaaci kara inaan yeelano inta ka horreysana walaalaha ay nala difaacaan badda oo burcad badeedka iyo kalluumaysiga sharci darrada iyo kuwa maxaa waxyaabaha illegal activitieska howlaha sharciga aan waafaqsanayn oo dhan inay nagala ilaaliyaan waaye dadka Soomaaliyeed dad dowladda Turkiya waa dad aan aamini karno ku aamini karno howlaha qaarkood cid kaloo maanta hadda heelano oo annagaa shaqadaas idin qabalahayna maxaa dhacayna dhahaysana ma jirto
goor hore oo maanta ahna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo hadlayay kadib ansixintii heshiiskan ayaa ku tilmaamay inuu yahay mid masiiri ah oo dhaxalgal ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in heshiiskan uu dhigayo in Turkigu ay dhisaan tababaraan isla markaana qalabeeyaan ciidamada badda ee Soomaaliya heshiiska ayaa sidoo kale xoojinaya wax soo saarka khayraadka badda sida uu sheegay ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay ra-iisul wasaare Xamse in heshiiskan uu meesha ka saarayo wixii cabsi ah ee dhinaca argagixisada burcad badeedda kalluumaysiga sharci darrada ku shubista sunta iyo xadgudubyada iyo halista dibadda ah ee ku iman lahaa badda Soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa ku tilmaamay Turkiga walaal dab ah oo la isku halayn karo sida uu hadalka u dhigay heshiiskan ayaa imanaya xilli xiisad ay u dhaxayso dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya taas oo ka soo bilaabantay is-afgaradkii ay bishii hore wada gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland is-afgaradka ayaa mas-uuliyiinta Soomaaliland ay sheegeen inuu dhigayo in dhul badeed 20 kilomitir ah laga kireeyo Itoobiya halka Itoobiya ay aqoonsanayso Soomaaliland Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa labaduba waxay difaaceen is-afgaradkaasi ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ayaa dhawaan sheegay in Itoobiya aanay doonaynin in ay dhibaatayso Soomaaliya Soomaaliya ayaa is-afgaradkaasi ku tilmaantay inuu xadgudub ku yahay madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo koox kubadda cagta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa soo hadal qaaday heshiiska muranka dhaliyay ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay kala seexdeen iyo weliba sababta keentay warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlayay shir uu kula yeeshay xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa koox kubadda cagta ah oo qurba jooga oo ka yimi dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa ka hadlay dhowr arrimood madaxweyne Bihi ugu horeyn waxa uu dhalinyaradan uga warramay xaaladda siyaasadeed nabadgelyo ee ay maanta Soomaaliland marayso
Soomaaliland maanta waxay maraysaa qaar sida ahay 30 kii sano ay xor tahay dagaalamaysay waxay ka mid tahay maalmaha ay ugu fiicantay
dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa istul taagay ujeedada uu ka leeyahay isaga iyo xukuumadiisuba isfahamkii kowdii bisha January ee sanadkan uu la saxeexday Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya
Plaatooyinka waddan Soomaaliya laakiin maanta waxaanu taaganahay waa markii ugu horeysay ee aynu hayno dowlad Afrika ah oo xoog leh oo ku dagaalamaysa oo cadeysanaysa anagu Soomaalida waa ixtiraafay in badan oo soo socota arrintan waxaa qayb weyn ka qaatay dhalinyaro qurbajoog taa Itoobiya markii abaar la hadlay waxay noqotay adduunyada nin waliba dantiisa mu raaca inaana sooga ma siiyo jaarati lasma siiyo dal waliba dantiisu egale halkaa maxaan ka helay tusaale waa waxaanu soo qaadanaya South Sudan oo aanu wadi yar ahaan dowladnimo qabaar istiraaya shidaalkii laga helay shiinu soo saaray ayay reer galbeed soo darcay in la wareega taasina way kala goyan way israafay marka waa inaad awoodda aad leedahay wareejisa awoodda aad leedahay hadduu bablasha yahay hadduu dhaqaale yahay hadduu macdan yahay hadduu strategic point tahay waxaa rabaa inaad aad cid yaabto sidaa darteed waxay noo noqotay qolada dowladda in Itoobiya danta ay leedahay dantan leh aanu midayno oonu bargain garayno adiga maxaa ku daran bad selgaad ana maxay daran ictiraaf inaan uga qaadiyo adiga horseedo oo labada maswaafajin karnaa haa taa waa maswaafajin oo ku dhigan
madaxweyne biixi oo hadalkiisa sii wata ayaa geesta kale waxa uu ka hadlay dareenka dowladda federaalka Soomaaliya ay kaga soo horjeestay isfahamkaasi Itoobiya iyo Soomaaliland ay kala saxeexdeen
waxa soo baxay Soomaaliya qolada talaarig weysanaya iyo Soomaaliland oo qolada Ingiriiska weysanaya oo lagu daro si tagay in qoladii Soomaaliya ay soo cadeysatay hadda inaanay ay u baray dheer jiraan waxa Soomaaliland ilaa ma jiree waa gobollo annaga ahoo waxna ma goosan karaan mana talin karaan cidna la hadli maayaan annaga jira annagana Soomaali
Khalid Maxamed Akule VOA Hargeysa
halkaa nagala socotaana hooyo idaacadda caawiya dunida mas-uuliyiinta dalka Rwanda ayaa diiday baaqyo uga imanaya dalka Mareykanka oo ku aadanaa inay ciidamadooda iyo waliba gantaalo ay geeyeen ay ka soo saaraan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo iyagoo ku doodaya in ay difaacayaan dhul ay Rwanda leedahay warbixinta waxay noo soo koobaya Maxamed Cumar Xasan
madaxda dalka Rwanda ayaa dhigaha ka furaystay baaqyo caalami ah oo ugu weynaa mid ay dowladda Mareykanka u dirtay oo ku boorinayay inay ciidamadeeda iyo hanaanka gantaalaha difaaca ee ay geysay bariga Congo ay kala soo baxday halkaasi. Rwanda ayaa ku doodaysa in ciidamadaasi iyo hubkaasi ay halka u geysay si ay u difaacaan dhulka Rwanda, waxay sheegtay inay kaga jawaabayso talaabadan ciidamo iyo gaadiid dagaal oo la soo dhoobay meel u dhow xadka ay labada wadan wadaagaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Rwanda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Rwanda ay soo wajahday halis amni qaran taasoo uga imaanaysa joogitaanka ay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo joogaan koox hubaysan oo xubnaheeda ay ku jiraan dad looga shakisan yahay bay tiri inay ku lug leeyihiin xasuuqii dalkaasi ka dhacay 1994. Qoraalka ka soo baxay Rwanda ayaa lagu sheegay in kooxda mucaaradka ah ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo FDLR ay si buuxda ugu dhexmilantay ciidamada qaranka Rwanda. Inkastoo Rwanda ay muddaba ka hadlisay halista jabhadan FDLR, haddana mas-uuliyiinta dalkaasi weligood ma qirin in ciidamada jabhadaasi ay fariisimo ku leeyihiin bariga Congo. Congo lafteedu waxay ku eedeysaa Rwanda inay si cad u taageerto jabhada rabshadaha hubaysan ka wada Congo ee loo soo gaabiyo M23. War qoraal oo isna sabtidii la soo dhaafay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu cambaareeyay rabshadaha sii xumaanaya ee ay kooxda M23 ka wado Congo. Qoraalka ayaa kooxdaasi ku tilmaamay koox ay Rwanda taageerto. Qoraalkaasi ayaa sidoo kale ku booriyay Rwanda inay si degdeg ah dhammaan ciidamadeeda uga soo saarto Congo, sidoo kalena ay ka soo saarto gantaalaheeda difaaca ee ay geysay bariga Congo. Qoraalka Mareykanka ayaa muujinayay isbeddel degdeg ah oo ku yimid siyaasadda Mareykanka ee gobolka oo sida muuqata aan lahayn wada shaqayn ka dhexaysa labada dhinac. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Rwanda, arrintan ayaa keeni karta in Rwanda ay su'aal geliso awoodda Mareykanku u leeyahay inuu dhexdhexaad ka noqdo xiisadahan ka oogan gobolka haraha waaweyn ee Afrika. Qubaro ka socotay qaramada midoobay ayaa horey u sheegay inay hayaan daliilo cadcad oo muujinaya in cutubyo ka tirsan ciidamada Rwanda ay howlgallo ka fuliyeen bariga Congo iyagoo taageerayay falaagada M23. falaagnimada jabhada M23 ayaa sanadihii dhawaa sababtay barakaca 400,000 oo qof oo ku nool gobolka North Kivu ee Congo. Maalmihii u dambeeyayna waxaa sii xoogaysanayay dagaal ka socda magaalada Goma oo ah tan ugu weyn gobolkaasi, iyadoo falaagadu ay ku hanjabayso inay magaaladaasi qabsanayso. Dadkii ku noolaa magaalada kale ee Goma ku dhow ee Sake ayaa iyana ka qaxay dagaal qaraar oo halkaasi ku dhex marayay ciidamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo maleeshiyada M23. Qaar badan oo ka mid ah falaagada M23 oo ay ku jiraan maleeshiyada qowmiyadda Tutsiga ayaa mar ka mid ahaa ciidamada dalkaasi. Waxaa kaloo ay M23 ka mid tahay ilaa iyo 400 kooxood oo hubaysan oo ka howlgala bariga dalka Congo, kuwaas oo qayb ka raba dahabka iyo khayraadka kale ee uu gobolkaasi qaniga ku yahay. Kooxahaasi ayaa dil wadareedyo ka geysta gobolka. Kooxdan M23 ayaa goobahaasi ku xogaysatay muddo haatan 10 sanadood laga joogo kadib markii ay qabsatay magaalada Goma oo xad la leh dalka Rwanda. Magaca kooxdan ayaa salka ku haya heshiis jabintiisa ay kooxdan ku eedeyso xukuumadda Kinshasa oo ay labada dhinac gaareen 23-kii bishii March ee sanadkii 2009. Kadib muddo ay halkaasi ku sugnayd, jabhada M23 ayaa dib u soo shaacbaxday dhammaadkii sanadkii 2021 ilaa iyo markaana waxay qabsatay qaybo ballaaran oo ka mid ah bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala soo jeedinayay warbixintaasi. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinti madasha haweenka oo ah qaybtii labaad, taas oo ku saabsan haweenka Soomaalida ee ku nool maamulka Jubbaland. Waxaa soo jeedinaya Aadan Maxamed Salaad.
Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, haweenka Soomaaliyeed waxay bilaabeen ganacsi iyaga u gaara, kuwa oo ay kaga shaqaysanayeen guud ahaan Soomaaliya meelaha ay kaga nool yihiin. Waxaana markaasi soconayay abaabul xoogan oo ay wadeen dumarka oo ay ku badbaadinayeen nolosha caruurtooda, iyagoona markaasi bilaabay ganacsiyo u gaara haweenka. Haweenka ayaa saara ilaanka taa oo markaasi ay ka shaqaysaan haween aad u tira badan, waxaana ku yaala magaalada Kismaayo xarumo aad u tira badan, kuwa oo lagu saaro ilaanka isla mar ahaantaana dumarka lagu qurxiyo. Arfoon Maxamed Axmed waxay ka mid tahay haweenka ka shaqaysa ilaan saarka isla mar ahaantaana mid ka mid ah goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada Kismaayo ee wasaaradda haweenku ay leedahay haweenka ku barta sida cilaanka loo saaro. Waxaana sidoo kale ay ka shaqaysataa magaalada gudaheeda iyadoo nolosha reerkeeda iyo nafteeduba ka maareysa cilaan saarka.
Faa'iidooyinka ama caqabadaha uu cilaanka leeyahay ama macnaha shaqooyinka u gaarka ahee dumarka saa sheegtay waxaa ka mid ah cilaanka, sababtoo ragga shaqada kuma laha, waxaa u gaar uu yahay cilaanka oo keliya. Faa'iidooyin badan haddii aan u soo laabto dhanka faa'iidooyinka ama khasaaraha, faa'iidooyin badan ayuu noo leeyahay. Matalan anigoo ah hadda carfoon, cilaanka waana baraa arday, waana ku shaqaystaa, waana fursad micnaha u gooni ah dumarka oo cidna micnaha aan ku qashqashaadeynin. Runtii faa'iido badan uu leeyahay, caqabado badanna uu leeyahay oo sida lagu bartaaba adag, oo wuxuu u baahan yahay dhabar adeeg fara badan u baahan yahay. Maadaama waxa aan dee wax barayno ama maxaan ku raadaayay aan u shaqaynayna ay dumar yihiin, haddana waxa waa ayaga naftirkooda caqabado kala kulanaa. Oo dee dumar markay laba dumar meel isugu imaadaan isfahankooda aada u yaraanayo. Marka aad iyo aad kolley waa ku faa'iidna wuxuu ahaadaba
adi hadda macalinna waa tahay laba faa'ida isku haystaa, adi hadda marna macalin baa tahay marna waxaa tahay waa ka shaqaysataa. Marka tan macalinimada intaa u gudbin, tan aad ka shaqaysa cilaansaarka ah, maxaa faa'iido horumarka gaarka?
Wallaahi tan cilaansaarka faa'iidada aan ka gaaro waxay tahay dee naftaydan ku maareeya. Waxaa muhiim ah inaad micnaha naftaada adiga aa ku filan tahay, cidna aysan meel kale wax kaa soo gelaynin. Hooya ah ilmaa haysta, ilmihiigaan ku maareeyaa, noloshiidaan ku maareeyaa, dee qof isku filana ahay oo gacantiisa macnaha ku libaane.
Ilaa marka maalintii oo kale celcelis ahaan imisaa ka faa'iida?
Wallaahi maalinkii hadba suuqa waa si waxaan waa suuq, dee suuqa dee maanta cidda wax kaa gadanayso iyo cidda maxaan kuraan kaa gadanayn ma ogid. Meesha waa furaysaa, intii markaas iyada maalin walba isku mid maaha, maalin baad cidna arkaynin, maalin bay kuu kala kacaysaa, maalin baa adii dhexdhexaad biilkaaga aa kala tegisa. Hadba waa si
marka ganacsigan ama shaqadan ka waran cilaansaarka haweenku faa'iido ma u leeyahay?
aad iyo aad faa'iido weyn u leeyahay madama aniga faa'iido ileeyo oo aan faa'i haweenka Soomaaliyeed oo dhan waan fiican kara faa'iido weyn u leeyahay
haddii mudan tahay dadka shaqeysta ilaa saaka
ha way badan tahay sawta magaalada Ismaayo kale hadda dhawr xarimooda aan ku yaalo adbu waa ogtahay wariyaha tahay waa ka warheysa magaalada dhaqaaqeeda een haddana maxaan ku raadayaa dadka xirfada yaqaan waag hor way yaraayeen laakiin hadda way sii badanayaan sababtoo ah waxa badan xarumaha een wax lagu baro gabdhaha oo horumarinta ay haweenka badan een marka aad bay gabdhihii guriyaha hadda lagu shaqeystaa magaalada iska day marka aad ay u badanayeen aad ay uga faa'iideystaan
marka guriyaha marka laga shaqeynayo xaafadaha la tagayaa meedo marka aan kala u saaro
maya dabcan maanta kala xaafada ay waxaan deganahay ka soo qaad ee siinaayo kala deganahay een hooyay waxa jira aan suuq soo aadi karin aameel macnaha intay soo baxaan aaman karin oo daris kula ah ee ama ku imaanayaan ama hadda ka jaansiroonta ay imoobay ku dhahay inuu ku yaqaanaan oo kale marka saas oo kale uga faa'iideystaan gabdhaha xaafada deganahay
waxa gabdhaha shaqalaanta aad ku dhiirigelinahay maadaama macallimadna aad tahay
wallahi ee gabdhaha shaqalaanta waxaan ku dhiirigelin lahaa inay hadii ay waxbarashadii kale een ay jaans u heli waayeen inay farsamooyinka kale to sida cilaanka kale dharkarinta kale shaambada kale way aad u badan tahay inay ka faa'iideystaan oo macnaha naftooda ku kalsoonaadaan ee isku dayaan inay wax soo saar ee sameeyaan ayaan ku dhiirigelin lahaa ee guriyaha ayagoo joogo ay ku shaqeysan karaan dabcan hadda maanta dharkarin haday taqaano kale guriga ku karsanaysa islaamaha guriyaha ka gadana xaafada shaambada sidoo kale shaambada waa isticmaalaa dharkan ku dhaqanaa wax walba ku qabsanaa een way anfacaysaa cilaanka kale uu anfacayaa waa wax macnaha ilmihiina uu ka dayacmaynin iyo gurihii naftoodii iyo gurigoodiina ay wax ku soo kordhinayaan marka waan soo dhaweynayaa inay gabdhaha ay xirfadaha bartaan ama ay shaqeystaan ayaan ku dhiirigelin lahaa
maahan oo keliya shaqooyinka haweenka u gaarka ahi ay qabtaan dhinaca cilaansaarka sidoo kale waxaa jira haween aad u tiro badan oo ka shaqeysa iibinta dharka kuwaas oo goobaha loo yaqaan bacadlayaasha ee suuqyada magaalada Kismaayo iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah iibiyaan haweenka dharkooda waxaana haweenkaasi ka mid ahay Faadumo Xuseen Yuusuf oo ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Kismaayo waxaana ay ku leedahay goob ganacsi oo dharka lagu iibiyo suuqa weyn ee magaalada Kismaayo
ganacsiga haweenka gaarka u ah ee aan ka shaqeysano wuxuu ku saabsan yahay badankiisii dharka sida loo gado oo u badan yahay dharka dumarka ayuu ganacsigana u badan yahay
marka
maxaa ka mid ah waxa ka mid ah xijaabado kale waxa ka mid ah baatiyaasha ka mid ah cabaayadaha ka mid ah waxa ka mid ah maxaa saakooyinka ee dumarka ay ku labistaan ka mid ah adi dhamaan waxyaabaha dhan ay dumarka ay ku labistaan oo dhan waan ka ganacsanaa marka
ilaa meeqa gabdhood ka ganacsato marka
wallahi xaafadeena hadda gabdhaha badan dumarka hadda badan waxay u badan yihiin ganacsato ganacsigoodna wuxuu u badan yahay maxallaha ganacsiga dharka oo dumanka haweenka ayuu u badan yahay wallahi gabdho badan ayaa ku shaqeysto ganacsi gabdho badan oo dariskeega ah oo hataa qaar ayuu taa iskuula jirno qaar daris aanay qaar qaraabo aanay badankooda waxay ka shaqeystaan ganacsigaas oo dumarka dharka ah ayay ka ganacsadaan maasha Allah aad ayay ugu faa'iidaan ilmahooda ayay ku qofsadaan biilashay ku baxshaan iskuulka kirada wax walba ayaa isaga dibirna ayuu tooyna waa ka galnaa alxamdulillah waa ku dhaqannahay
marka meesha meelaha bacalaysh loo yaqaan waa isma
ha meela bacadlayaasha loo yaqaano oo suuqa waa ha suuqa dhexdiisa anaga meeshaan ku ganacsanaa bacdaan ku leenahay marka dumar badanna waa nahay alxamdulillah rabbil caalamiin saasaan ugu shaqeysanaa dharka dumarka
celcelisahaan meeqa dumara ka shaqeysa dharka isdhihi karta hadda aagaagan suuqa hadda aynu jogno
celcelis markii la dhaho wallaahi 98 way gaarayaan ma yara dhammaantood waxay qabtaan dharka dumarka ay ka shaqeystaan oo noocyo kala duwan oo caruurta dharka dumarka caruurta hataa ay ku jiraan ayaan ka ganacsanaa
mas'alada marka haweenka dharka ganacsado kale faa'iidooyin badan bay ka heli karaan
aad iyo aad ha aad iyo aad faa'iido weynaa ku jirto maxaa hadda dumarka iyo ragga markii la dhaho labiska dumarka ayaa u badan xilliyada hadda oo ciida oo kale xilliyada oo aruuska uu jiro caruuska uu jiro xilliyada ay xafladaha jiraan maasha Allah zaid haweenka dumarka dharkooda aad ayay noogu iibsadaan marka meesha faa'iido weyn ayaan ka helnaa
marka xageeda kugu yimaadaa
dhanka wallahi xamar weyn oo imaadaan imaaraadka dawey weyn oo imaadaan Nairobi oo kala xijaabada noogu imaadaan cabaayadaha saas waa marka goor goobad oo kala duwan qaarata waxa jira taa oo qurbaha noogu imaado ha ayaa jira oo gudaha ay soo diiban ha labisidaan inta laga helaynin oo kala oo xamar aan laga helaynin oo kala qurbahan loogu soo diiba
ugu dambeeyay gabdhaha shaqalaanta ee xafadaha jooga maxaa ku dhirigelinayaa
waxaan ku dhirigelinayaa guriyihiina ha fadhina idinkoo ilmihiin iyo reerkiina idinkoo og ayaa hadana shaqeysa kartaan maxaa yeelay hadda waxa waa moogta hooshu waxay noqotay dumarka alxamdulillaah ee laf dhabarta bulshada hadda waxay noqotay dumarka ay noqdeen noloshina hadda badanaa waxay ku xirnaatay haweenkay ku xirnaatay ma burburku wixii ka dambeeyay noloshu waxay noqotay in shaqada haweenka ayay noqotay marka haweenka waxaan leeyahay adoo ilmahaaga ka warqabo oo reerkaaga ka warqabo ayaa hadana shaqeysan kartaa oo ilmahaaga biilkoodi iyo noloshoodi aad kafaala qaadi kartaa marka waxaan leeyahay aan la fadhinin haweenka waxaan leeyahay shaqeysta oo kaca haweenka dunida ee maxaa la dhahaa la jaanqaada insha Allah saasaan maxalada haweenka
dumarka u gaarka ah ee aad magaalada Kismaayo kala maxaa kamid asday
wallahi hadda dumarku waxa gaar u ah sida baatiga baatiga ayaa aad iyo aad loo isticmaalaa ee aad ugu ganacsadaan baatiga gabsaarada xijaabada xabaayadaha ee intaasba isaakooyinka waa haweenka labiska zaaidka ah oo anagana laga iibsado
waxa kala dumarka shaqeystaan marka laga tagaa marka
wallahi shoobinkana way ka shaqeystaan shoobinka dumar badan oo hadda waxa jira shoobinka ka shaqeeyo qaar waxa jira qudaar gadaa jiro qaar waxa jira maqaayado ka shaqeeya jiro qaar waxa jira ilaan saarka oo kale ilaanka saaro qaar dharka kariyo alxamdulillaah shaqooyinka dumarka hadda ay qabtaa aad u fara badan tahay
Firdowse Ibrahim Umar waxay ka mid tahay haweenka qabta shaqooyinka u gaarka ah ee dumarka oo ay ka mid yihiin sameynta unsiga, karinta dharka iyo waxyaabo kale oo ay u iibgeysa suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo. Mar aynu wax ka weydiinay waxyaabaha ay qabato iyo saameynta nolosheeda ay ku yeesheen iyo caqabadaha ka iman kara ayaa waxa ay sheegtay.
Walaalo shaqooyinka haweenka u gaarka ah oo aan qabto waxaa ka mid ah dhar kariska, unsiga, qudaarta oo la qalajiyo iyadana oodkaca alaab kale iyadana original oo qudaarta laga sameeyo dalka iyadana la ismariyo shampooyinka waxaasoo dhan aan qabtaa
waa gartay marka waxyaabahaasi dhaqaalaha aad ka hesho maxaad ku maareysaa
qoyskayga ku maareya walaal qoyskayga ku maareya
marka hadda waxa laga yaabaa in wax walba ay caqabad leeyihiin marka la eego dharkarinta oo kale balka war xaaladeeda
caqabada way leedahay walaalo dharkarinta caqabada ay leedahay caqabada ay leedahay waxa chemical aad ku karinayso
haye
waxay rabtaa waxyaabo badan oo la iskaga ilaaliyo maadaama aanan awoodin waxyaabihi qalabka ahaa oo la iskaga ilaalinayay aanan haysan mar waxa soo gaaraysa cusbada intay la gaarto aniga gabdhaha karnaayo ay faruu na go'aan mar ay ilarki nagu noqoto caqabado badan aan kala kulanaa
gartay marka caqabadahaasi maxaa loogu hortagi karaa maxaa loo baahan yahay marka dhar la karinayo oo kale
waxaa loo baahan yahay qalabku wixii loogu hortagi lahaa gacmo oo kale marka qalaaqasaayo oo kale oo waxaa la samaynayo kimikaal waa la isku daraayo kimikaalkaas oo kale wixii kaa difaacilaha waa loo baahan yahay marka dharka la dhaqaayo la hagaajinayo kimikaalkaas wixii lugaha la gashanayo wixii gacmaha la gashanayo wixii wejiga la gashanayo qalab badana loo baahan yahay
gartay
maadaama marka kooxaad ka hortagtaa tirada badan aana sababteenana ayna dhammeen aanan na haysanin marka caqabadaha nagu deerinay ka mid yihiin
marka si looga gudbo ma isleedahay haddii la helo qalabkaasi waxyaabo badan ayaad soo saari laheedeen oo dharka ay ugu horeeyaan
wax badan aa isbedeli lahaa wax badan
gartay dharkarinta marka laga tago waxyaabaha kale aad samaysan waxaa ka mid a
waxaa ka mid a unsiga
gartay
unsiga oo aan madax u samaystay iskiisa u samaystay aagado u samaystay ayagoo kartoomaha soo saara oo dukaamada magaalada ku yaala aan u beecgeeyo iyo tuulooyinka
gartay Kismaayo ina waxigeedaad geysaa
haye
marka dhaqaale ma ka heshaa oo noloshaada ma ku maareysaa
ha waxa walaal dhaqaale laga helin dee laguma daali karo waa laga helaa dhaqaalo
gartay
laakiin dee wixii soo saarkii oo tirada badnaa ma soo saari karo oo waay wixii waxa aan hadda dab ku samaynaya waaye uma haysto qalabkii iga saacideyn lahaa iyo wixii awooddeeda isiin lahaa ma haysto maadaama aanan haysan wixii awooddii dheeraadkaa isiin lahaa oo qalabkii aan ku soo saari lahaa هاي
قلب كاس مركب حاكم إذا إله بهانكروا
وحاكم إذا أنا قد بدأ نولي يعني وش اللي قصة ما يلا مكينة بس ما هي كرو مكينة ده عصر كلاس دي ليك عاوية قلب طلوا قصة ما كذا عصر رضا عاجزها لقوا شو إسكي صار رضا بحاله ده قصة ما يلا وحاسو دم غدي ليك عاوية وأنا وش بدأ دينام صار لها كان بدل لها
هوين بجرا أو شغلة أنا أو كولنا المجال ده أتكون وشاي إكس باين وواحد كذا بحات كل رجل لها كيف سيداد وكا يقول لغضان
غاية كالتوحة كل رجل لها إنا إشاقات طبعي ستواي كعمد لها هذا اللغم مدردو كعمد هذا إنا يقوها كبضح وحهم هاي كل رجل لهم طبعي وحهم هذا أي لطو هذا كاسنا ومرهم بيجارس ودالي
هاوينكو انت بدل لفضب روع بلشادة عيا تاني يا مركي ببرتي دولة دي دحية سماليا وهي وذين دلالوحو غان او نرش عرورتو ذا يتنيروه ذا يكو بدباديان يغو ناسا ميستاي غنحسي او غارا او آني رقصو دحجيلي كرينين وحانا كمي ذا هي قوبها إلاان كالغو سارو إيا قوبها دومر كالغو قرحيو يسيدو كالا قوبها دركا هاوينكا لغو يبيو تا او غارا هي هاوينكا ودهان دقي سيال انت اسايان كسو قبقبين ايا برنامجك مدشة هوينكا تضبعات كان ذيكي قيماني مقاردك اسمايو عنيقو آذن محمد ثراد ايا اذا لسه اتسيني تانيو كولان تدن بي نبت قليو
الكو بليو ادنا قليقي سنة استانا وايدا عدا عاوية الدوني دور ديكي استيالي ديكسو قاري سم مقالدا واشنطن مقالدا كاريف عاسمة دا قوالك ويلش دالك بريتن aya lagu dilay faada Hassan Yasin oo lixdan iyo afar jir ah isla markaana muwaadin ka ahaa masaajid ku yaala xaafada halkaas ku taala ilaa uu naxariistay mar faada ayaa ha aba todoba caruur ah waxana Soomaalida Cardiff ay ku tilmaameen tiir kamid ah xarunta Islaamka ee Comfort Wales jaaliyada Soomaalida ku dhaqan Cardiff ayaa si weyn uga naxay dilka wadaadkaasi loo geystay wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil ayaa hadaba arintan ka wareystay Naasir Ciise Cali Girjiri oo ay saaxiib ahaayeen marxuumka waxaana ku bilaabaya qofka uu ahaa Allahu naxariistay Fuad Xasan
wuxuu ku aad iyo aad qof fiican buu ahaa wuxuu ahaa dadka laf dhabarka magaalada wuxuu ahaa muadinka masajidka loo yaqaan in masajidka inta badan loo yaqaan South masajidka South Wales Islamic Center ama Kalbeeska Wales ee gobolka Ingiriiska masajidka waa masajid ugu weyn magaalada ayuu ka ahaa oo ku yaalla xafada ka leeyahay Tagirbay xafadaas oo Soomaalida Carabta soo digeen qoroomi hore uu ku yaalla masajidka labaad ee Ingiriiska ugu horeeyay ee leeyahay Nuur al-Masjid ee Soomaalida uu dhisan ee la shaqeeyay 1936
waa sahay aan Nasir waxa aanu maqalay in Allah yarhama uu Fuad rukun weyn ka ahaa masajidkaas marka laga yimaado inuu muadin ka ahaa waxyaabaha kale oo masajidka ka qaban jiray maxaa kamid ahaa
waxa kamid ka ahaa masajidku deewrtu Ramadaanta waa lagu afraa Ramadaanta tii qeybada buu ka hayn jiray masajidka mid kale oo wuxuu baahiyay maamul wuxuu baahiyay dahawlo la kala wado wuxuu baahiyay xidayn la nadiifiyo walaal shaqadaas isagii Sheikh Khalo Xasan la yiraahdo ayuu baba dilabaas magacanta ku hayay halaqada quraanka ka socda masajidka marka waxaanu aad iyo aad shakhsi aad u fiican buu ahaa abuu wanaagsan buu ahaa covid tan carruur haysta hooyadoodna ka dhimatay 16 sano ka hor ay qaar yihiin ma garanaysaa ma taaro ninkaasi wuxuu ahaa aabihii hooyadii aad wanaagsan buu ahaa ummada oo dhan baa shakhsi aad u cajiib buu ahaa ilaa naxariis sidee
ay wanaag u diyaarin Nasrow
walaahi waxay wax u dhaceen horta qadar Ilaahay baa dhacay ninkan masajidka ayuu ima jiray masajidka markuu ima jiray ninkani isagoo xaafad fog masajidka kale ima jiray barigii hore markaas ninkani waa nin Afgaaniya waa nin dadkii cusbaa la keenay ee dowladda Ingiriiska soo qaaday garan maayo wuxuu ahaa inuu ciidamad iyo waxa garan maayo laakiin wuxuu jiray cusbaa wuxuu rusay ninku masajidku ku sii jiray Fuad oo qoray tamaa sheekh kale ee Xasan ee Yemeniga uu hujumay labadooduba afar wiil hor baa la soo daayay labadooduba aad buu doonaysay wuxuu doonayay in qoraa ku haysana waxa ay inuu masajidka faraha qaato doonay oo isagu maamulo waxa kalena ma yahayne ninkan xanuun baahayay booliska uu sheegeen booliska afar wiil bay xireen ma la soo daayay markii la soo daayayna hadana masajidka uu kula tukaday subaxdii masajidka uu tukadeen gurigiisa hor u soo eegtay oo daba galay sideedii buu ku qoraa albaabka ee qof si caadi mooday uu ka furay halkaas ninkan ku tooriyay midii aad u dhacay marka ninkan nin xanuunsan yahay nin waran buu ahaa ninka Fuadna dee wixii suun ba galay wax ka dhaxeeyo weyn ميتش رودي بلادر سكوتلاندي مساجد كفرايسي وكسين مايه مساجد كجبت كذا مو يروح كل مش
امك كيس حقي اي مريا
والله كيس كانت دوله لو ركتي وتقرسه دوله انجلترا ولي الان كان على غورغي وحران يريد وحرمتها ان ارنت لو اريوين ان نيكاسنا دي تشيل كو كجرا كل محكمه دوله سو تاغي دورا نكنون وها افغانستان كيميد كونتيا وحوغا ودكين بدنا جوجين مركز وشغلاس والله مشغلاس اد وغد على ميشن الهي نسبري ايمان بان ريركي مغرزاين رير حسين ياسين وغبرينا
وغا غدغيستي على كاسنا هوها ناصر عيسى علي جرجيره وكمد ها جاليده سومااليد ايي دلك يو كي و ورمي وريها في ويا قارده يورب عبد حافظ عويل اسماعيل Muslimiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa wada qorsheeyay sheegeen in lagu bilaabayo wajigi labaad ee dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab oo dhawaan ka bilaabmaya deegaanada Koonfur Galbeed. Warka waxayna soo diray Muxtar Maxamed Antoosh.
Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray deegaanka ka tirsan gobolka Bakool oo xadka Ethiopia Soomaaliya ay la leedahay ku yaala ayaa kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada. Deegaanada ay tageen wasiirka iyo wafdiga la socda waxaa ka mid ah yeed caato washaaqe ee deegaanka kale oo dhaca hadka Ethiopia waxay ka wada hadleen qaybaha kala duwan ee bulshada ay la kulmeen diyaar garowga iyo sida ay qayb uga noqon lahaayeen hawlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo wajigiisa labaad dhawaan la filayo Koonfur Galbeed inuu ka bilowdo wasiirka amniga Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay inay wadaan diyaar garowgii ugu dambeeyay oo lagu la dagaalamay kooxda Al-Shabaab maadaama roobkii da'ay ay hakadeen wadooyinkii diiqada ahaayeen ay qalaleen.
Waa maansantahay wariye Atoosh adiga iyo baahda VOA guud ahaan waa sax oo waxaan tagnay tuulooyinka ku yaalo xadka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay la leedahay dowladda Ethiopia oo kelanka shanaata runtii waxaan la kulmaynay bulshada qaybaheeda kala duwan maadaama hadda xil roobaadkii dhamaaday oo sidaad ogtahayna dalku guud ahaan dagaal ka socdo oo qawaarigtii lala dirirayo in dadkeeni aan aragno la diyaar gareeyo oo bulshada la wacyigeliyo oo arrimaha dagaaladaas markii wax la bilaabo siday ugu qayb qaadan lahaayeen loo sheego socdaalkeena saas u ahaa iyo in aan ogaano guud ahaan baahida ay qabaan maadaama meel xuduud ah ay ku yaalaan baahooyinka aasaasiga ah oo dowladeed oo ay qabaan inaan ogaano wafdiga qaybo far badan oo ka koobnaa aniga keligayga ma ahayn marka waa ka
waa tahay in wasiir dhulka waa u qalalay haddartan gaadiidkan caadi ayay isugu safri karaan goormeed howlgallada bilaabaysaa
howlgalka bilaabadiisi waxaa ka horeeyay diyaar garow waa ka horeeyay hadda diyaar garowgii ayaa lagu jiraa iyo bulshadii qaybta ugu weyn ka qaadan lahayd dagaaladaas in la diyaariyo marka dadaal fara badan ay socdo
dadka aad la kulanteen maxaad kala hadasheen
runtii dadka way soo dhaweeyeen wayna nacayn qoladan khawaarijta guud ahaan in mar un laga dulqaadana way rabaan waxayna noo ballan qaadeen inay diyaar u yihiin inay ciidankooda garab siiyaan inay ayaga ciidanka ka barbar dagaalamaan in dowladoodii wax kasta oo ay ku taageeri karaan oo ay awoodaan ku taageeraan baahiyaha gaarka ah oo dowladeed oo ayaga ay u baahan yihiin in wax laga qabtay codsadeen marka waa dad runtii dowladnimada u basal dhibaatadan qawaarijta wadana aad maaragtay u dhibsaday oo muddooyin ku jiray go'doon waaye marka waa runtii wax weyn ay u ahayd
Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka oo iskaashanaya ayaa wada dhaqdhaqaaqyo ku aadan sidii loo bilaabi lahaa dagaalka wajiga labaad ee kooxda Al-Shabaab dhanka kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay mararka qaar weeraro ku dhufo ka dhaqaaq waxa ay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatan aad igistiyaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Qoyse
deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday dagaal looga soo horjeeday ururka Al-Shabaab kaas oo lagu macneeyay inuu yahay dhameystirka wajiga koowaad waxaana la filayaa in marka laga soo jeesto labadaasi maamul goboleed oo wajiga labaad ee dagaalka ka bilaaban doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubaland haddaba dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaankuba kula jiraan Al-Shabaab waqti intee leeg ayuu qaadan doonaa muddo kooban ayaa lagu soo afjari doonaa mise dagaalku uu sii daba dheeraan doonaa waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya wasiirkii hore warfaafinta maamulka galmudug iminkana ah la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha galmudug axmed shire falagle iyo cabdifataax ibraahim casharo oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya falagle
bismillaahi raxmaani raxiim run ahaantii shabaab waxa weeye waa gabagabo ayaan u arko in xisbiyood go-ay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana u aaminsanahay in laga saari karo dalka oo dhan deegaano badan oo awal culays weyn ay ku hayeenna dacaa maba haystaanba qaabka dagaalada u socdaan iyo sida dowladda federaalka u wajahayso iyo sida shacbiga soomaaliyeed u fahamsan yahay hadda sida waxyihiin iyo sida dowlad goboleedyadu ayaguna ay iskaashigu u muuqdo sina kuma waari karaan marka shabaab gabagabadoodii baan ku jirnaa qofkii ilaahay gaarsiiyo waxa hadda jiraana waxa weeye shabaab oo la baacsanahayo ee ma jirta shabaab oo wax baacsanahay dowladda federaalka sida ay u wajahayso meel walba ay ka wajahayso beesha caalamkuna ay ka taageerayso maamul goboleedyada qaarkood si hadda galmudug oo kaleyana ay ka go-an tahay iyaga shacabba in laiska xoreeyo marka laga tusaale qaato shabaab waa gabaabsi waa guri la diirdiiray oo maaragtay heeryadii laga diirdiiray dhexdiis bay ka dhex qaylanayaan oo dadku waa u jeedaa tooshkun waa ku ifsan yahay marka nuxurka haddaan meeshiisa ugu tago shabaab waa galbatay tu kale mooye
haye cabdifataax
anigu waxaan isleeyahay dagaalkan ay hadda dowladda ku jirto oo kooxaha nabadiidka ay kula jirto waxay qaadan doontaa waqti dheer in laga takhaluso sababtan saas u leeyahayna waxa waaye dagaalku laba nuuc waaye midna waa midda front line-ka dagaalka laisku arkayo xabadda laisku haysto hubka laisku adeegsanayo midna waxaa lagu dagaalami doonaa caqiido waxaan isleeyahay midka hubka lagu dagaalamayo waxaa suurogal ah sida ugu dhaqsiyaha badan inay kusoo afjarmi karaan laakiin midda caqiidada waxay u baahnaan doontaa waqti dheer waxaan isleeyahay waxaan indhaha laga laaban karin nimankan meelihii ay haysteen muddada dheer waa in xisaabtanka lagu daraa in wiilashii ku dhashay maanta qaangaar ay yihiin marka wiilkii kusoo hana qaada ayagoo shalay meesha joogay mabda-ooda qaatay ee ku dhex jiray way adag tahay in si kale wax loogu dhaadhiciyo marka ani waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya labo arrinaa u taalo dagaal caqiideyna waa u yaalaa dagaal foolka fool ahna waa u yaalaa labadoo marka la fiiriyo marka waxaan isleeyahay kan caqiidada waqti dheer uu qaadan doonaa waxaa sidoo kaleeta jiri doona oo aan muddooyinkan joojin doonina isleeyahay dagaalkan ku dhufo oo ka dhaqaaq ah oo hadda dowladaha qaar ka dhaco sidaad la socotid meelihii nimankan wada heysan jireen oo dowladihii shisheeye naftarkooda ku dhufo ka dhaqaaqay laga sameeyaa soomaaliya waxaa isleeyahay muddooyinka soo socda ku dhufo ka dhaqaaqdaas waa ka jiri doontaa mar walba lama suulin doono
falagle waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabdifataax adiga maxaad ku sababaynaysaa in al-shabaab muddo kooban lagu soo afjari doono
waxaan ku sababaynayaa in laga adkaaday anu hadda dagaalka dadka ku dhex jiraanahay ama carada ee hadda wax ka socdaan jooga qiimaynta la sameeyey ama marka laiska meel laiska dhigo kuwa sida xun wax u fasira waxa weye dagaal baa socda dagaal kasta oo hadda socdaana waxaa dhul laga qabsanaya ama lagala wareegaya ama haddii la kuuroya kaashortu ku badan yahay waa shabaab wey dowladda soomaaliya madaxweynuhu uu hogaaminaya xasan sheekh qaabka go-aanka ay u gaartay in dalka laga xoreeyo waa mid moral ah waa mid cudud ah waa mid maskixiyan ah waa mid wadaninimo ah dagaalka hadda lagu jiraana waxa weeye waa mid koox yar dhumaalaysanaysa aysan aan la odhan karin wadaaya sabab daahin kartan aan ma ogi walaalkay waxaan leeyahay cadow maalin walba magaalo laga saarayo inay daahayaan inuu u nasbeeyo hadda bicisan maayo laakiin xaqiiqda jirta haddii dagaaladu saan kusii socdaan aan ma ogi hadday jiraan waxyaalo kaloo qarsoon waxaan hubaa soomaalidu waa ka xoroobaysaa intii ay awlba haysteen waxaan ku abda ah waxa weye deegaanada hadda la xoreeyey ama dadkii laga xoreeyey ama dadka hadda ku dhex jiray dabeyl caafimaad baa martay wadaninimaa muuqata farxadaa muuqata wayna xagsanayaan deegaanadooda shabaabna waa ku daayey sagootisay ku jiraan iyo haddii ilaah kuulu yahay haalihii ay geystay la nadiifo
cabdifataax waxaad sheegtay in dagaalka lagula jiro al-shabaab وسيد بديران دونه محد دليله وهذا رين تاسع إسكنيسا.
نحن كسر وين حسكات في قوستي سد اللصوت الشباب لبقون كوي طبعاً كي حلي مدحوين الشريف شيخ أحمد ومدحوين عبدالك كاها تصالوا حقوق فلان شباب حلقة صار عاصمة الصومالية مقدشو وقت يصير لا يحضر تانا واد أركيسا وحيالا يكجي سنة عاصمة هدية هن له قرحيداس دليل قرشيسان يفعلك على قاد مضع سيد مال الله ودعي مركب واحد نجع عن كهر الله يو عن تاجنا وحوي رجو حبض هوا لو قد كان كرا سيد حد وعاصمة لو صار لو صار كرا ديجان ذكليته لكن ولسا منتو ذو جرو دون تاي نبرد ذا صابتنا وحوي نمان كولي وحي كده حنوليهين ضد الشعب كه dadkii shacabka ahayna wali inay sabray ruugina mooda dagaalku hadda sidaba oo Soomaalidu dhan ay u mideysan yihiin looma wada qaadan dadka qarkiis dagaalku waa siyaasadeen ayaan wada arkeysa marka inta mabda'a dadka Soomaaliyeedna is qaadanayo shacabkuna ay bilaabayaan inay si toos ah ayagu u hor yimaadaan ragganeeto waa adkaan doonta ayaan leeyahay in laga adkaado laakin in cudud ahaan loo jibiyo oo cududooda la wiiqo oo ciidan ahaan la wiiqo way fududahay laakin influence-yoodi kale tii saameyntoodi kale to mar walba way jiri doonta
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo falag leh
halka afjarid wax weeye waxa salal in Soomaalidu ay kamidowdo ay loo arko inuu yahay cadu cid walba oo sabaynayo sida dawladda loo xagal daacinayo ama loogu si kale wax loo dhigayo dadka Soomaaliyeed waxaas ku hawlan lagu ceebiyo laakiin kooxdan ay walba kooxbay ahaayeen aqid ahaan hubka hadii laga dhigo ku soo noqon maayaan hadii ilaahay ku ruuyo deegaanada waa la qabanaya deegaanada ay ku xoogan yihiin waa deegaanada markii dagaalada sokeeyay dhaceen hadii ilaahay ku idmaayo tafaraaruqa beelaysan uu ku kala dhacay ay ka faa'iideysteen hadii deegaanka ay hadda caaw ku jiraan ee la qabto waxaan aad u hubaa oo cadeynayaa inay iskula soo noqon kuwa soo noqon karin shabaabna waa laga adkaaday
Cabdi Fitaax hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad halkana u aragtaa
Xaskaafi oo aniga waxaan u arkaa in dagaalkan lagu la jiro Al-Shabaab si uu u soo afjarmo in loo baahan yahay in dowlad goboleedyadu ay ka noqdaan dagaalkan daacad waa in la ogaadaa saameynta ee raggan leeyihiin Soomaaliya oo dhan ay dhibaato ku tahay sidaas darteed waxaan qabaa aniga aragtida ah in hal mar si guud dowlad goboleedyadu oo dhan dagaalkan ugu wada bilaawdo lagu soo horjeedo raggan waa optionka koowaad kan labaadna waxa waaye baaqan shacabku u dirayo oo aan leeyahay shacabka Soomaaliyeed oo maanta waxa u baahan tihiin in dagaalkan dabka noqotaan lagu soo horjeedo nimankan oo waxay ka naxayeen isin jirin marka waxaan qabaa dagaalkan in shacabka Soomaaliyeedna ee la duubato dawladda federaalka Soomaaliya
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Shiraf Falagle iyo Cabdi Fitaax Ibrahim Casharo tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Bandiga VOA barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
waa gudigistiyal haatana gabagabadiida aad ayaynu maraynaaye aynu wada dhageysano heestan tawaawac iyo waliba codka Shamsi Cumar Ahmed
Thank you.
وعليه أرن صدوم النبكة وعليه استيالي استاذ شيئا ومدبي سيعد كده إلى مسوق عرسيني سيسون صعب ورحمادة إلى عدي عاوية الدنيا تليه كل تدبر لما أنتين بوحانة دلائية هاي بيان كستان شوكتا مصير أيوه نبات كليوه